galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
bisha sebtembar ee sanadka 2020-kana waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir band iyo bogana voa somali.com. idaacaddana galabtana waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim ahlan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan sidee ayay Soomaaliya doorasho uga hirgeli kartaa.
lagama fursan doono haddii la doonayo carqaladahan in la gudbido. laba siyaabood baa looga gudbi karaa walaal. mid waxa weeye in wixii hore lagu noqdo oo sidii awalba loo sameeyey loo sameeyo. ta labaadna waxa weeyaan in la dhaho laba sannadood ha loo dhiibo dadku meel gaadha oon siyaasiyiin ahayn oo technocratesa ama farsamayaqaana oon iyagu hadhow siyaasadda dib u soo geli doonin si ayna jidka u sii jeexan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
markabka sahan ee urok reis ee uu leeyahay turkiga ayaa hadda maanta ah ku laabtay biyaha u dhow gobolka koonfureed ee antalya, waana tallaabo dejin karta xiisadda u dhexaysa ankara iyo athens ee ku saabsan khayraadka dabiiciga ah ee badda. dalalka turkiga iyo griiga oo labaduba ka tirsan isbahaysiga neto ayaa ku muransan galfoof badeedka iyo xuquuqda lahanshaha khayraadka tamarta ee laga heli karo bariga badda mediterraneanka. xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay bishii hore kadib markii ankara ay u dirtay markabka uruk reis inuu soo calaamadeeyo rajada laga qabo qudista saliidda iyo gaaska ee biyaha ay kala sheegtaan dalalka griig, qubrus iyo turkiga. ciidamada badda ee turkiga ayaa horaantii bishan soo saaray la talin ay ku sheegeen in markabka uruk reis uu sii wadi doono howlaha ka socda aaggaasi ilaa 12-ka bishan sebtembar. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mevlud cavusoglu ayaa sheegay in markabku uu sii wadi doono howlaha sahminta muddo dheer, laakiin aan la kordhin doonin muddada la talinta ay ciidamada baddu soo saareen. turkiga ayaa si isdaba jooga u sheegay inuu u furan yahay in muranka kala dhexeeya griig lagu xalliyo wadahadal, laakiin wuxuu si cad u diiday shuruudo kasta oo hordhac ah oo ay ka mid tahay in wadahadalka ka hor uu markabka uruk reis joojiyo howlaha sahminta ah. bayaan ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Liibiya ayaa lagu sheegay in taliyaha bariga Liibiya Khaliifa Xaftar ay ka go'an tahay inuu soo afjaro go'doominta muddo bilo ah qaadatay ee xarumaha saliidda dalkaasi, laakiin waxna caddayn in goobaha saliidda iyo dekedaha dib ay u furmi doonaan. qoraalka safaaradda ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in ciidamada qaranka Liibiya ee LNA loo yaqaan, kuwaasi oo fadhigoodu yahay bariga, ay ku dhawaaqeen ballanqaadka uu Jeneraal Xaftar ku ogolaaday dib u furis buuxda ee xarumaha tamarta ugu dambeyn 12-ka Sebtembar. tani ayaa timid kadib dadaallo uu Maraykanku hogaaminayo oo lagu joojinayo sii xirnaanshaha goobaha saliidda, iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo ballaaran, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu adkeeyo xabad joojinta dhinacyada iyo heshiis siyaasadeed oo dhexmara kooxaha iska soo horjeeda ee kala fadhiya bariga Liibiya iyo caasimadda Tripoli oo ku taala dhinaca galbeedka dalkaasi. xogaga LNA ee Xaftar iyo taageerayaashooda ayaa bishii Januari xayiraad ku soo rogay xarumaha saliidda ee dalkaasi, taasi oo yareysay wax soo saarka saliidda oo ka badnaa 1 million oo fuusto maalintii, haatanna ah wax ka yar 100,000 oo fuusto maalintii, tani oo sii xumaynaysa dhaqaale burburka dalkaasi. kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa ku dhow 29 million oo kiis, iyadoo Maraykanku uu weli yahay dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay COVID-19 oo kiisaskuna ay ka badan yihiin 6.4 million oo kiis. hindiya ayaa dhaaftay oo Brazil kala wareegtay dalka labaad ee ugu kiisas badan, iyadoo hindiya ay diiwaan gelisay 4.7 million oo kiis. kiisaska COVID-19 ee gobolka ugu weyn ee dalkaasi ee Maharashtra oo hoy u ah caasimadda dhaqaalaha ee Mumbai ayaa kor u dhaafay 1 million, taasi oo caqabad ku ah iskudayga dalkaasi uu ku doonayo dib u soo noolaynta dhaqaalaha. kiisaska Brazil ayaa kor u dhaafay 4.3 million oo kiis. maqaal lagu daabacay joornaalka caafimaadka ee The New England ayaa soo jeediyey in maaskarada wejiga lagu daboolo ay gacan ka geysan karto yareynta darnaanta cudurka, ayna keenayso in badan oo ka mid a kiisaska cusub ay noqdaan kuwo aada u sahlan. Haddii ay soo jeedintaasi sax tahay, maaskarada wejiga ayaa noqon karta nuuc badqab ah, kaasi oo abuuri kara difaac islamarkaana hoos u dhigi kara faafitaanka fayraska inta ay dunidu ka sugayso tallaal lagula tacaalo coronavirus. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay.
Degaanka Milxo oo ka mid ah buuraleyda ku teedsan degmada Laasqoro ee gobolka Sanaag Bari ayaa waxaa ka dhacay dhimasho hal qof ah iyo laba dhaawaca kadib markii uu ku dumay god ay dadkaasi ka qodanayeen dahab galabnimadii shalay. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waxaa kasoo gaaray dhaawacyo culus kadib markii uu ku dumay god ay dadkaasi ka qoodanayeen dahab oo ku yaal goob lagu magacaabo Milxo, 27 kilomitir dhinaca qarka ah ka xigta magaalada Laasqoray. Goob jooga ka mid ah dadka dahabka qoodanayay Cabdirisaaq Cali Qoslaaye ayaa V O A uga waramay sida wax u dhaceen.
Dee waa dhintay, labana waa dhaawacatay, waa dhaawac liita oo serioosa, xaaga ka dadaban yihiin, midlalaha dib uu ka jaban yahay. Marka waa islaameen oo nin sanakana waa dad seriosa hadde dhaawac. Gobolka Bari baa loo soo qaaday meel caafimaad noogu dhow oo dhakhaatiir noogu dhow.
dadku hadduu dumayse looga soo saaray,
dadkan waa laga soo saaray badiilo iyo waxbaa la qaatay, qalabkii lagu qodi jiray baa la qaatay. Adigu ilaa 4 saacadood buu ka duugnaa, ilaa 5 saacadood dadkii goortii la qodo oo 4 mitir 5 mitir ah, 7 mitir la qodo baa dac loo qodayaa, runuu laga dhigaaya xulul baa la gelaya, qaybaadood ku gasha rujir ku gasha qaybaadboolaloodaysata. Waxa weeye dhimashada waxaa keenaya dooda loo qodaayo weeye, waxaa keenaya haddii caadi hoos loogu qodi lahaa
goob joogahan ayaa sheegay in dadweyne fara badan oo isugu jira reer miyi, ganacsato ka iibsata ka qodanayeen dahabka.
Garaam baa walaa loo iibsadaa, garaamka waxaa la siiyaa $100 baa la siiyaa, dadka joogana 3,000 oo qof baa ku qiyaasay dadka meeshaa ka shaqeeya oo meeshaa u shaqa tago shacabka ku jira magaalada. Dadkii waa laga soo guuday shalay, waa hadaa looga soo baxay, laakiin maanta aadaa shaqada u soo saaray loogu noqdo. Ganacsatada sabab qaybkeed maalgelisa, qaybna waa dad iska iibsada, markii waxaalaaday iibsadaaniino
deegaanka Milxo ayaa goob joogahani sheegay inay horey dahabka uga qodan jireen dad reer guuro ah, balse iminka ay ku soo biireen ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha Puntland wax ka barta, kuwaasoo waqtigii fasaxa u soo shaqo tagay goobaha dahabka laga qoto.
Dad magaalooyinka yimid, ardaydii baa ku jirta, haddeer jaamacadii baa la furay, iskuulladii baa la furay Boosaaso, haddeer ilaa 200 arday baa naga yimid, haddeer 3 maalmood ayna dhaafan. Waa helaanay nin walbaya nasiibkiisu helaa, nin baa wax soo helaaya, nin baa waxyooliya, nin baa god u lahaayo, dadkooda god la qodanayay. Haddeer markii iskuullada la furay baa dhallinyaradii soo yaacday, dee daruuri bay waxa dhaafay soo aadaanin iskuulladood.
Ma aha markii ugu horreysay ee uu dhaawac kasoo gaaro dadka halkaas ka qota dahabka ku jira buuraleyda silsiladda ah ee ku teedsan degmada Laasqoray daafaheeda. Faadime Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta ka furmay tababar ku saabsan ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kuwa lagula kaco haweenka iyo caruurta. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Tababarkan oo ay ka qayb galeen in ka badan 20 haween ah, waxaa lagu baranayaa tacadiga ka dhanka ah haweenka iyo caruurta. Waxaa soo qabanqaabiyay tababarkan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka By Women Association Zainab Cumar Cali oo furitaanka tababarka ka hadasha ayaa sheegtay in tababarkan uu muhiimad gaar u leeyahay haweenka, maadaama bay tiri tacadiga ugu badan uu ku dhaca haweenka iyo caruurta.
Treeniga maantan aad iyo aad ugu faraxsannahay, ma naqan doono mid aan xafiiska ugu tagi doono, laakiin insha allah waxaa ballan qaadayaa anoo ah gudoomiyaha By Women Association Network iyo gabdhaha yar oo walaalahay ah oo haddana la jooga, in inta hadda baratay iyo inta naga maqan inaan gaarsiin doono bulshadana aan qaybaheeda gaarsiin doono. Maantana treeningan waa treening aniga aad ugu baahanahay tacdiyada loo geysto haweenka inaan mar walba aan u dhawaaqno. Waxaan usoo dhabar adeegayna intaan waxay ahayd inaan bulshadeena anfacno oo waxaa u qaban. Inta hadda ka horeysa waxaan qabanayna inaan bulshada caawino waxyaabo badan oo qaban. Insha allah sanadaa noo dhamaaday, sanad kalabaadna waxaan rajaynaynaa mid kasii qurux badan inuu noo naqan doono. Idinkana mar walba waxaa idinka codsanayna inaa garabkeen ahaataan. Waxaan nahay gabdhihiina oo wax bartay oo deegaankii u dhashay oo deegaanka jooga, waxaa u baahannahay garab istaag, hiil iyo hoob waa u baahannahay. Maanta marka aqoonti way nagu jirtaa, xoogina waa haynaa, keliya waxaa u baahannahay dhiirigelin iyo horey usii socdayna la dhaa. Wasaaradahan waxaa ka codsanaya dhammaantood inayna garab istaagaan.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiidow ayaa haweenka ka qayb galay tababarka u sheegay in tababarkani ay casharada bixinayaan dhakhaatiirta Koonfur Galbeed, wuxuuna kula dardaarmay wasiirka haweenka tababarka ka qayb galayay inay ka faa'iidaystaan waxyaabaha la barayo una sii gudbiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Marka waxaan rabaa waxa waaye casharadan saddexda beer soconayo waa imaaneyna anaga maalinta u dambeysan, waxaan rabnaa gabdhihii ka faa'iidaystay iyo macalimiintii casharada bixiyeen in la qaatay oo casharadaas la fahmay in kale inaa ogaano. Waxaan rabnaa waxa waaye waqtigii maanta in laga faa'iidaysto, waqtigaa soo xortay casharka haddii laguu qoro laguu sharxo haddaa fahamsanayn ma fahmida macalimiinta diyaar wa waa idin fahamsiinayn. Waxaa dhihi kartaa macalin ma fahmin ku celi diyaar wa ay maanta intaa ka fahmaysiin aa dhahdaan waa fahni intaa dhahdaan idinka waa idin gaarsiinayn. Haddana waxaan qabaa waxa waaye su-aalana nafkooda in la weydiiyo macalimiinta se wax u faa'iidaystaan casharadaas ka faa'iideyn waxaa rabaa haddan xaafadaha dhan in la gaarsiiyo.
Tababarkan tacadiga haweenka iyo caruurta looga hadlayo ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay ka jirto tacadiyo badan oo ka dhan ah xuquuqda caruurta iyo haweenka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaanu ku soo qaadaynaa halka ay ku wajahan tahay Soomaaliya xilligan kala guurka, iyadoo magaalada Muqdishona ay ka socdaan kulamo ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo midda dowladda dhexe. barnaamijka waxaa iigu marti ah oo su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabi doona Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bara sare ka ah Jaamacadda Minnesota islamarkaana ah aqoonyahan aad uga faallooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaaliya. Professore, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
Mahadsan Jaafar.
Ugu horreyntii haddii aan barnaamijka hore u galno, xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya way kacsan tahay. magaalada Muqdisho shirar baa ka socda, doorashadii fooday nagu soo haysaa oo baarlamankii muddadiisii bil baa ka dhiman. xukuumad hadda ma jirto, xukuumad hawsha sii wada unbaa waddankii joogta. madaxweynaha laftirkiisa waxaa u dhiman 4 bil iyo maalmo. xaaladda Soomaaliya xilligan kala guurka sidee bay u eg tahay, halkeyse ku wajahan tahay?
Jacfar, adiga iyo dadka ku dhageysanayaba way salaaman yihiin. midda ugu horreysa waxa weeyaan horta rajada Ilaahay lagama quusto. dadka Soomaalidana waxaa la quman inay khalweeyaan oy ducaystaan bal Ilaahay inuu dhibtan ka saaro. waxay ku soo jireen imika muddo 4 sannadood lagu qiyaasi karo. marka waxaan isleahay waxa weeyaan haddii bini aadamku Soomaaliya qurama haddii wixii bini aadam sheeganaya ay ku heshiiyaan shuruuc ay ku heshiiyaan oy ku dhaqmaan shuruucdaas wuxuunbaa hore u socon doona. hadday shuruucdu wanaagsan tahayna barwaaqa soo kori doonta. marka imika distoorkan qabyada ee ahayd 8 sannadood ee soo ina soo dhaafay in laga shaqeeyo lagama shaqeyn, waxaanad moodaa ahmiyaddu inayna ahayn dadka maamulka haya ama baarlamaan ha ahaadaan ama madaxda sare ha ahaadaane inayna hawshoodiiba himiladoodu ahayn in shuruuc wanaagsan oo dadkan kala wada oo isku keena oo meel ay ku soo taan u sameeya inayna ahayn. taa darteed ayaa waxaa imanaysa markaasi sharci aan jirin markaa kolba meeshii layska helo in lagu sheekaysto. imikaas wax 3 maalmooda ayaa ahayd madaxweynuhu inay kusoo qabtay ra-iisul wasaare uu ka baxay. waxa kaloo jira waxa weeyaan shuruucdii xukumeysay waxa uu u dhaxeeyaa gobollada iyo dowladda dhexe ee dowladda sareed ummadda meesha ayay ka baxeen iyaga qudhowdo marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan marka alaaliya marka sharciga laga tago waxa weeyaan fawdo ayaa imanaysa tii ayaynu hornaalnaa marka waxa weeyaan waddanka siyaasiyiintu ma lahe ummadda ayaa leh ummaddu markaa inay iyaku soo jeestaan oo yidhaahdaan waxaan inama qabto wixii aan sharcigii noogu shaqaynayno waanu iska qabananaa taas ayuu maan isleehay iyo rajada ilaahay ayaa ummadda meel marin kara waraa
su-aalo waynoo soo socdaan waxaan jeclahay dhegaystayaal baa barnaamijka la soo xiriiray oo doonaya inay su-aalo ku weydiiyaan haddii aan fursad siiyo dhegaystaha ugu horeeya soo dhowow magacaagii halkaad joogta noosha kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso brofesor cabdi ismaaciil samatar oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti kuwa
magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga muqdisho waxaan weydiinayaa brofesorka soomaalidu miyaysan lahayn qorshe kahor ka baarandegid ah oo inta ay waxa dhicin laga baarandegayo afar sano ka hor ayay ahayd in laga baarandego doorashooyinka habka ay u dhacayaan iyo in heshiis lagu wada ahaado mar walba marka doorasho la qabto ayaa isqabqabsi imaada marka maxaa sababa arintaasi waa maasan tahay brofesor waanu ku maasantihin v o a su-aashaa noo suuragelisan idin weydiin
hordhacaagii waan filayaa inay su-aashan daba socoto
waxa weyaan maxamed wuu mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa dadka reer muqdishona hoobiyihii maalmahan ka dhacay magaalada muqdisho inuu ka joogsaday oo ummaddu badbaaday waxa weyaan maxamed o walaal waxaa dhibtu waxa weeye sharci la distoor qabya ah oo in badani hay xun tahay waxogaanahay wanaagsan tahay ayaa waddankan u yaalla dadkii siyaasiyiinta waddanka u ahaa meeshay doonayaanba ha joogaane waxaad moodaysaa sharcigu inuna ahayn waxa xakamaynaya hagayana una ahayn marka waxa weyaan haddii sharcigii laga baxo waxa weeyaan qabqabsi lagama baxsanayo de waxa weyaan aroor walba nin walba wuxuu kusoo tooso ayay noqonaysaa wixii lagu tashanaya oo ku tashanaya ama ay ku talaysanaya marka inta una sharcigaasi adkayn arkaantii shuruucda ilaalin lahayd ee ahayd ciidamada bilayska maxkamaduhuna hayna madax banaanayn waxaa dee socon doonta markaasi fowdada afar sannadood kadibna wixii kal hore laysku qabsaday in laysku qabsado oon hore loo socon laakiinse haddii cadaaladda la adkayn lahaa maxkamadaha hay madax banaanaan lahaayeen waxaan hubaa waxan in si dib yare looga gudbi lahaa walaal
waa aad baad umahadsan tahay brofesor dhegeystaha labaad baan fursadda siinayaa soo dhowow
asalaamu calaykum waa cabdiaxad xasan soo jooga muqdisho brofesorka waxaan weydiilaa suurtagal ma tahay iyadoo shabaab ay gobolo qaarkood haystaan amnigu rsaan yahay in doorasho deegaan oo 300 qofood ay dhacdo suurtagal ma tahay mase macquulna ma tahay in 101 qofood loo laabto oo maxaa la yidhahda doorashada sigistiinkii ee soomaaliya ay ka dhacdo waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah
walaalkeen wuu mahadsan yahay waxa weeye horta doorasho hal qof iyo hal cod meesha way ka baxday oo de waddanka in badan baan gacantaba ku jirin xataa gobolladii maamulka hayeen iyo dowladdii dhexe waxba iskuma raacsana si xataa gobollada uga dhexi lahaa wax la soomaali oo dhani haysoodhaba ka raali tahay lagama fursan doono haddii la doonayo carqaladan in laga gudbido laba siyaabood baa looga gudbi kara walaal mid waxa weeye in wixii hore lagu noqdo oo sidii awalba loo sameeyey loo sameeyo talabaadna waxa weeyaan in la dhaho haddii adduunku inoo soo gurmanayo taasina ma dhacaso soomaaliya ha ku riyoonina laakiinse hadday soo gurman lahayn waxaa loodhan lahaa laba sannadood ha loo dhiibo dadku meel gaadha oon siyaasiyiin ahayn oo technocratsa ama farsamo yaqaana oon iyagu hadhow siyaasadda dib usoo geli doonin si ahayna jidka usii jeexan kuwaasi ha ka shaqeeyaan sidii maxkamadaha loo dhisi lahaa kuwaasi ha ka shaqeeyaan sidii distoorka loo dhammayn lahaa kuwaasi ha ka shaqeeyaan sidii amniga loo sugi lahaa labada sannadood si ugu yaraan markaasi gobollo intooda badan laga codayn karo laakiinse iminka waxay u muuqataa waxa weeye haddii gobolladii iyo dowladdii dhexe ha isku haystaan waxa ka maqan meesha waxa weeyaan kuwii mucaaridka hama fadhiyaan ee waxaan ka qayb gelayay ilan gobolladuna waa doorashada way gelayaan madaxtooyaduna way gelaysaa marka mucaaridkuna waa inay meesha soo fadhiistaan waxa kaloo ka maqan shirkan xamar ka socda iyo kuwii bayndhabyuusamareeb ka dhacayba saddex meelood meel ahaan waddanka cid masisha ma jirto iminka waa murhan oo gobolka waqooyiga la yidhaha ama somalilan la yidhaha dadkii somalilan ma gobolka ka mas-uulka ahaa ee xamar joogayna looma ogolaan inay soo galaan meesho looma marti qaadin oo cabdixaashi oo guriga sare ka madaxa ayaa ka mid a marka waxa weeyaan inta sidaas sharci una jirin qabqabsigaasaa imanaya waxa ugu dhib yar waxa weeyaan in 120 lagu noqdo oo la dhaho dib dambe looguma soo noqonayo adduunyada iyo dowladda cusubna hay saxeexaan markhaati ay ka noqdaan inaan waxaa lagu noqon doonin afar arrimoodna laga shaqeeyo wixii soo socda hadda halkaas waxa weeyaan sidii loo baabin lahaa afar iyo bar sidii loo baabin lahaa laba sidii loo sameyn lahaa cadaaladda loo sameyn lahaa sidii nabadgelyada iyo isu soo jiidista rayidka la isu sameyn lahaa tacliinta iyo waxaan farsamada jidadka iyo hablaha caynkaasa loo jiisaa intaa haddii la qabto ummadda soomaalidu way shaqaysan lahayd dowladna waxba kamay sugteen wayna xoroobi lahayd walaal.
Waxaad soo hadal qaaday in somalilan ama waqooyiga aanay matalaad ku lahayn waxyaabaha hadda soconaya. Waxaa la isweydiin karaa qofka labaad ee ugu sarreeya waddanka hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo sii wada hawshii xukuumadda. Xildhibaanna baa jira kasoo jeeda waqooyiga oo jooga Muqdisho, talana kule waxyaabaha ka dhacaya labada gole ee baarlamaanka. Miyaanan la oran karin matalaadii way jirtaa laakiin caga adag kuma taagna oo sidii sharcigu uu qabay lagama soo dooran dhulka ay matalaan?
Waxa weeyaan kuwa baarlamaanka ku jira cid laga soo doortay meelahay ka imanayeen way yar yihiin. Baarlamaankao dhamman ka hadlana marka waqooyigu gaar kuma aha sidaasi. Taasi waa kow. Ra-iisul wasaaruhu ninaan lana soo dooran madaxweynuhu soo qabsaday ku meel gaadha oon xataa luga ku taagnayn waaye oo adiga iyo aniga inagama duwna waa la magacaabay oona laakiinse sharci kale kuma joogo. Marka waxa weeyaan arkaanta dowladnimadu waxa weeyaan baarlamaanka, waxa weeyaan dowladda, waxa weeyaan sharciga weeyaan saddexdaa weeyaan arkaanta dowladnimada. Saddexdaa waxa weeyaan baarlamaankii laba qof laba baarlamaan baa la samaystay, guri sare iyo guriga shacabka la samaystay. Nin Mursa la yidhaahbaa shacabka ka wakiila, Cabdixaashi nin la yidhaahbaa ka wakiila, madaxweynahana farmaajaa ka wakiila. Marka goboladiina rag baa mathilaya. Marka waxa weeyaan waqooyigu ugu yaraan hadduu taariikh ahaan iyo tiro ahaanba kolka waddanka saddex meelood loo qaybiyo meel yahay, waxa weeyaan cid rasmi ah oon cid kale wadan oo iskood u joogta oo lasoo doortay sidii kuwa kaleba loo soo doortay inay meesha fadhiyaan.
Way aad baad umahadsan tahay Professor. Dhegeystaha kale waan u gudbaynaa, soo dhowow su-aashaada hor u gal.
Asalaamu calaykum, aad baad umahadsantahay. Waxaan ahay Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo Hargeysa idin kala hadlaysaa. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waan ku salaamay. Walaal Soomaaliya soddon sannadood googa iyo ciga layastiitiid iyo doorasho laysku haystaa kama dhammaato. Laakiin su-aashaydu maanta waxay tahay, walaal waxaa la odhan jiray dalalka dariska ayaa Soomaaliya wax laga saaraayo ka dhismilaaday. Haddii Soomaaliya oo Itaale Etoobiya looga baqayay, haddii Etoobiya oo Itaale Soomaaliya looga baqayay, maanta labadiiba waa la furfuro maamul goboleedaa laga dhigay. Waa adiga arkaya dalkii Etoobiyan ciyaar ciyaar mucaarad lagu noqonaynin. Gobol dhan baa iminka aftidiisa isagu gaar u qabsaday. Dowladdiina inay tallaabo ka qaado waa ay kari weyday. Soomaaliya intaa haddii ay ka faa'iidaysan weyday ku dhismo weydo. Aniga waxa iila muuqataa dalkaa Soomaaliya anu dadka ina niyajabiyoon idhaahda meel eber ay wax ku socdaan ma jecli. Laakiin waxaa su-aal mudan, soddon sannadood waxaa la yidhi cudur geeri ogi ma baxo, gaajo guri maran ogini ma baxdo. Soomaaliya halkay ku socoto waa su-aal weyn oo ummadda dhex taalla. Salaamu calaykum.
Faadumo way mahadsan tahay Hargeysana. Waxaanu u rajaynaynaa inay nabad tahay oo ay wanaagsan tahay dadka Soomaalida halkaa ku nooli. Waxa waa runteed Faadumo, waxa weeyaan isbeddel weyn ayaa gobolka iyo adduunkaba ka socda. Marka waxa weeyaan haddii waxaan qabaa anigu sidan daraasadaha u soo sameynayay dhowr iyo soddon sannadood, dadka Soomaaliyeed hadday helaan dad hadalkooga iyo ficilkooga hay aamini karaan, waxaan qabaa si degdega in bogsiimo weyni u iman doonto cudurku bixi doono. Itoobiya haddaan ka hadlana waxa weeyaan ra-iisul wasaaruhu wuu qaban karayaa, gobolka Tigray wuu qaban karayaa, laakiinse ma xugoostay inaan dagaal iyo dhiig cidna gelin. Tigrayna meel ma taagi karto, waqooyina waxaa ka fadhiya Eritrea ka fadhida, hareeraha kalena Itoobiyaankii kale oo dowladda dhexe la socda ayaa fadhiya. Ay waxay rumaysan laayihiin markaa waxa weeye in Itoobiyaankii kale gaar ahaan Oroomadu inay dad la siman yihiin oo ka tiro badan oo cod leh oy maamuli karaan waddanka. Meesha sartu ka qoruntayna waa taas walaal.
Waxaad sheegtay in haddii Soomaalidu ay helaan dad ay aamini karaan ay wax uun hagaagi karaan, laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay dadkaasi la aamini karo sidee bay ku imanayaan kursiga? Waad la socotaayo marka doorasho ay soo dhowaato, wadamo fara badan baa soo farageliya, lacag fara badan baa waddanka soo gasha, oo codkiiba lacag buu ku fadhiyaa. Hadda xilliga marka hadda la joogo, inta doorashada Soomaaliya ay noocan tahay, sidee lagu heli karaa cid la aamini karo oo Soomaalidu ay ku kalsoonaan karto?
Horta waxa weeyaan walaalkay Jacfarow, aaminaadu
raad ayay leedahay. Qofka maanta intuu iska soo baxo hun lama oranayo waa nin wanaagsan oo waa la aaminay, waa inay waxaan raad lahaa qofkani muxuu qabtay, maxay qabatay 20-30 sannadood intii hay shaqaysay ama uu shaqaynayay, ficilkooga iyo qowlkooga in la darso, taasi waa kow. Haddii xataa dadkaa la helo siday kusoo bixi karaan, sidaad sheegtay carqa badan baa jaaro, dee baarlamaanka baa la gadanayaa, madaxtooyadii baa la gadanayaa, wasiirnimadii baa la gadanayaa, ra-iisul baarlamaankii baa la gadanayaa, gobolladii baa la gadanayaa. Marka waxa weeye dadka isla aamin baa tihiin ee isla ummaddaasaad ka badbaadin kartaan wixii sharca ee ka sokeeya xoogga Ilaahay, waxa weeyaan iyakuna inay gaashaan buur samaystaan oo yidhaahdaan meeshan waxaan u tagannaa ma aha inaanu annaku ka xoolaysano, ma aha inaanu kursiga iska fadhino oonu dadka isku dirno. Marka waxaan qabaa hadday isgaashaan buuraystaan dadkaasi, ama mucaarid ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaane, inay jug gaadhsiin karaan. Waayo haddaad imika tilmaam ka soo qaadid dowlad dantii ka horreysay ee madaxweynihii markaa joogay wuxuu ku taamayo inuu 190 cod baarlamaanka ka haysto 2 habeen horteed intaan doorashadu dhicin. Dadkuna hay sheegay 290 in la gatay, ee faraskii madoobaa faras cad baa ka daba yimid oo ka badiya oo isaguna wax ka badan gatay. Marka waxaan qabaa hadday dadka xataa baarlamaanka soo galay si fool xun iyo si wanaagsanba ku soo galay, hadday arkaan dad dan u danaynaya, in ay suuragal tahay gaashaan buurtaas inay meesha kasoo bixi karto walaal.
Dhegeystaha xiga baan u galaynaa, soo dhow fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Assalaamu calaykum V O A, magacaygu waa Yuusuf Shambiir, waxaan joogaa magaalada Manchester cariga Ingiriiska. Waa ina salaam dhammaantiin. Waxaan weydiinaa Professorka Professor Cabdi Ismaaciil Samatar hal su-aal ayaan weydiinayaa. Su-aashaas oo ah, markasta markay doorashada soo dhawaato Soomaaliya waxaa ka dhaca is-qasqabsi iyo isfahmuwaa siyaasadeed, taasoo u aanaynaya inay tahay dastuurka oon dhammaystirnaynin oo qabiic ah. Goormaa dastuurka Soomaaliya la dhammaystiri doona oo afti dadweyne loo qaada doona? Waana mahadsantihiin dhammaan.
Yuusuf Jambiir wuu mahadsan yahay, jooga magaalada Manchester. Waa runta walaal Yuusuf, waxa weeyaan qabqabsigu wuxuu ka imanayaa qorsho la-aanta iyo sharci la-aantu ka imanaya. Marka distoorkan waxay ahayd maalintii la doortay farmaajo iyo dowladdana la sameeyey Xasan Khayre la magacaabay aftida la siiyey, waxa ugu horreeyay samaynayaan in ahayd 6 bilood ilaa sanad in distoorka la dhammaystiro, turxaanta xun laga saaro, waxa wanaagsan lagu soo daro sidii ummadda heykel ay ku soo hirtaan wixii qur-aanka ka sokeeyahay u noqon lahayd. Waxaad moodaysaa inay ka seexdeen madaxtooyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo wixii la caanamaalaya inay taa ka seexdeen. Waxay uga seexdeenna weli ummadda umay macnayn. Marka waxaan qabaa sidaad qabtay, waxa weeyaan haddii distoorka la dhammaystiro oo meeshii lasoo dhigo oo dabadeedna lagu ficil tago oo laga shaqaysiyo oo lasio sameeyo guddiga garsoorka maxkamadaha ee cadaaladda la sameeyo oo iyo kusoo xuli doona dadka maxaakiim ee maxkamadaha fadhiisanaya, maxkamadaasina sharcigooga inta la adkeeyo ay madax banaanaadaan, markaa ciddii siyaasad isu qabsataa inay maxkamadda distooriga oo xalaala u timaado, haddii jidkaa la maro waxaan qabaa inay Itoobiya iyo Kenya iyo meelo kale ka fogba aan ka badan karno aan qabaa walaal.
Dastuurka dhammaystirkiisa wuxuu ku xiran yahay afti dadweyne, oo haddii dastuurka la dhammaystiro waa in afti loo qaado. Aftidana caqabado baa haysta, waxaa ugu weyn midda amniga oo waddanka qaybo badan oo ka mid ah Al-Shabaab baa ka taliya, xataa qaybo aanay ka talinin oo waxaa jira saameyn ay ku leeyihiin. Somaliland weli arrinteeda go-aan lagama gaarin oo iyadoo weli maqan haddii dastuurkii afti loo qaado. Taas dadka qaar waxay leeyihiin waxay ka dhigan tahayba in si dadban loogu ogolaaday inay go-do oo la fasaxay. Marka caqabadahaasi waaweyn, labadaasi caqabadood ee waaweyn ee hortaagan in dastuurka la dhammaystiro, ma kula tahay in 4 sano lagu dhammayn karo?
4 sano in ka yarba lagu dhammayn karaa walaalkay, waxaana jira farsamo lagu dhammayn karo. Waddankan Jamhuuriyadda Soomaaliya la yidhaahdo anama la oran jiray, waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed mar qura ayay si xalaala u hadleen, markaa quray sida xalaasha u hadleen ayaa xukumasa sharciga ilaa maalin kale oy xoroobaan oy xul yihiin oon cidna u hanjabayn oon cidna dilayn cidna duufsiyayn intay hadli lahaayeen. Maalintay hadleenna waxay ahayd 1916 markii waddankoo dhan isagoo nabada looga codeeyay hal rasaaseen ayna ka dhicin. Intii ka dambeysay kii militarigu ay samaysteen dadka waa la jujuubay, kan iminka dadbaa gacan ku rimi soo samaystay. Marka haddaan soo gaabiyo sheekadaas, waxa weeye sida loo sameynayo waxa weyn distoorkii inta meesha la dhigo maanta lama joogo meeshii la joogay 2016 ama 2019 siyaabo fara badan ayay ummadda u codayn kartaa oon ahayn meeshaasun joogo meesha hala tago. Marka kow waxaan qabaa haddii distoorka inta la dhammaystiro muddo sannada gudaheed lagu dhammaystiro, dabadeedna idaacadaha iyo social mediaha si wanaagsan oo xalaaloon tarxaan lahayn loo geliyo, dadka la fahamsiiyo intaanahay barbar socoto isku soo dhoweyn dadkii Soomaaliyeed ooy aaminaan madaxdooda ooy ku kalsoon yihiin madaxdooda oon laaluush qaadanayn madaxdoodu, taas haddii la sameeyo dabadeedna isku soo dhowaanshahaasina ciidanka si tartiib la inta loo tababaro muddada sannad iyo baraa maalin walba horta xamar la xoreeyo, haddii xamar la xoreeyo afgooye la xoreeyo afgooye sidaahay u socoto maalin walba meeshaasa la gaarsiinayaa. Dabadeedna waxaan qabaa muddada 3 sannadood ama 4 sannadood wax ka yar isagoo waddankii xora oo dadkii ogol yihiin ooy barwaaqana inoo bilaabmaso in la heli karaan qabawala.
dhegeystaha xigaban fursad siinayaa, soo dhowow su-aashaadan hore ugal.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf oo joogta magaalada Muqdisho. Brofeser Cabdi Ismaaciil Samatar, waxa aan weydiinayaa xilligan oo kale waqtiga kala guurka Soomaaliya waxa ay wajahdaa isku dhacyo siyaasadeed, marka maxaa la gudboon in madaxda Soomaalida ee haatan waddanka majaraha u haysa si ay uga gudbaan khilaafyadaas isku dhacyada ah isla markaana la gaaro heshiisyo wadar ogol ah?
Mahadsantahay. Haye Professor.
Falastiin iyo Muqdisho joogtana way mahadsantahay. Waxa weeye horta dadkan maanta, dadka Soomaalida maanta nool 57-80 waxay ka yar yihiin 30 jir bay ka yaryihin. Waa dad hadda 100%. Marka dadka tirada ugu badan waxa weeyaan dadka da'da yar le waaye. Dowladnimo may soo arag, waxaan macmalka aan ahayn. Marka waxaan qabaa waxa weeyaan iyadoo dadka la tixgelinayo mustaqbalkooga intiisii badnayd hadduu Ilaahay daayahay u hadhay, kuwan ka weyni inay iimaan yeeshaan oo yidhaahdaan waa waqtigeenni waan soo luminay ee dadkan yaryarka ee dhallinyarta ah aan waqtigooda badbaadino, ficilna hay la yimaadaan. Marka isqabqabsi sida qudhee looga bixi karaa waxa weeye iyadoo number one diintii iyo iimaankii Ilaahay loo noqdo oo laga baqdo. Talabaadna waxa weeyaan dadka 40-ka sannadood ilaa 50-ka sannadood bay laxsanaa ciddii u nixi lahayd inay kacaan ooy culimadu kacaan ooy baacmishtarku kacaan ooy dhallinyartu kacaan oo yidhaahdaan abadan waxaan inama qaban karo. Waxay khasab ku noqon doontaa markaa kuwa baarlamaanka fadhiya ee fila Soomaaliya fadhiya iyo gobollada fadhiya inay argagaxaanoy dib u joogsadaan. Markaa taladu inay noqoto war maaha anigu maxaa noqonayaa, ummadaydu maxay noqonaysaa inay noqoto waayo. Ummadaydu inay ka dhalaasho Afrika oo dhan ka dhalaasho, mar baan ka dhalaali jirnay oon arrimaha dowladnimada kow ka ahayn Afrika oo dhan, inaan halkaa dib ugu noqono, dhaqaalaha kow noqono, tacliinta kow noqono. Markaa kicitaanka caynkaasa ayaa keeni kara in badbaada timaado walaal.
Way, dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa, soo dhowow su-aashaadana hore ugal.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Fawzi Axmed Doobiile oo degan magaalada Hargeysa. Professor, waqtigan kala guurka ah iyo xilliga doorashada dowladdii dhexe oo aan dowlad cusub aan la magacaabin, haddii aan la magacaabin doorasho dalka ma ka dhacaysaa? Aad baad mahadsantihiin v o a.
Waxaan filayaa inuu kala jeedo xukuumad cusub.
Waan garanayaa, waxa weeyaan Fawziyo Hargeysa jooga uu mahadsan yahay Hargeysiya ummadda Soomaaliyeed meel hay joogaan baynu roo barwaaqa keenay u da-aan rabajeelina waa guye. Waxa weeye horta xukuumadda ra-iisul wasaaruhu madax ka yahay waa gacantii fulinta maamulka qarannimo ee Soomaaliya. Marka waxa weeyaan ma dhici karto, waxna ma socon karaan haddaan dowlad wax fulin karasaa jirin. Dowladdu kuma soo ururto qof qura oo madaxweyne la dhaho ama baarlamaan kuma soo ururi karto. Marka waa runtaayo waxa weeyaan waxba dhici maayaan haddaan dowlad kalsooni keeni karta degdeg loo soo dhisin oy mas-uuliyaddeeduna noqoto un inay ka shaqayso sidii doorashadaasi u dhici lahayd habsami iyadoo diin iyo dadnimada Soomaaliyeed aaminsan walaal.
Way, dhegeysta kaleba qadka ku jira oo aan filayo inuu noqon doono kii ugu dambeeyey. Walaal, magacaagii halkaad joogto ku bilow una gudub su-aashaad weydiinayso professorka.
Assalaamu calaykum bahaabi, waan salaamay maxamuud daahir oo jooga magaalada Bartaabo. Waxaan professorka ku weydiin lahaa, waa isa dhihi karaa shuruudu ku xiray Axmed Madobe dowladda Soomaaliya ciidamada galaha wadaa busho masuurtagal waa in ciidamo Soomaaliya oo gobollo Soomaaliya ka tirsan laga soo bixiyo xilligan?
Walaalkii Bilad Xaawo jooga uu mahadsan yahay, waxa weeye in gobollada si siman loola dhaqmo weeyaan. Haddii kale dowladda dhexe xaaraan bay noqonaysaa, qaarna way u xaglinaysaa, qaarna way kasoo horjeedaysaa. Marka waxa weeyaan ciidanka Soomaalidu inuu noqdo ka daafacaya ee shabaab wadanka ka xoreynaya maaha, ka maamulada faragelinaya maaha. Haddayna maamulka faragelinayan cidba may ka hadasheen maanisleex. Marka Axmed mid wuu ku quman yahay oo inuu yidhaaho gobol gaara oo gada la dhaho in si gaara loo maamulo oo ciidamo dowladda dhexe ka socoto oo haybteedana lagu sheegayo inay madaxweynaha isku hayb yihiin, cudurkii Soomaali burburiyey ayay soo faqasaa oo liin ku tuujinaysa ay xanuujin doontaa. Marka waxa weeyaan ciidanka qaranka in laga saaro siyaasadda, amniga loo daayo oo la yidhaaho ininku ka adkaada shabaabka iska celiya, dowladda gobolkana Axmed ama Koonfur Galbeed ama fadhida Jowhar ama fadhida dhuusamareeb ka fadhida Puntland, dhammaantood in la dhaho waxa weeyaan inikuna ballanqaadkii markhaati ha la dhigto inaad si xalaala meesha u maamulasaan. Haddii labada arrimood la isku helo, waxaanay ruwaayadii meesha way ka bixi doontaa walaal.
Ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeysay aniga aan ku weydiinayo waxay tahay, hadda waxaa ka socda Muqdisho shir ay wada joogaan madaxdii maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxweynihii oo dowladda dhexe matalaya. Dabcan waxaa laga arrinsanayaa doorashada soo socota ee muddada aadka u kooban ay naga xigto sida ay noqon lahayd. Maxaa ka soo bixi karabaad isleedahay shirkaasi oo waxtar u noqon kara ummadda Soomaaliyeed loogana gudbi karo muranka hadda taagan ee ku salaysan doorashada soo socota?
Waxaan isleeyahay waxa weeye, horta midda ugu horeysa haddii la doonayo doorasho ku wajahan, ana ahayn laakiinse ku wajahan xalaal ku wajahan, marka hore waa in la fahmaa laba bilood laguma qaban karo. Waxa weeyaan inta qorshaha loo dejinayo ee barnaamijkii loo dhisayo ee habkii la dhisayo dadkii waxaan qaban lahaa muddada way qaadanaysaa, dadkii inta laysku keeni lahaa muddada way qaadanaysaa. Marka waa inaan ku xisaabtanaaba ila tahay ugu horeyn haddii baarlamaanka la doorto bisha March, madaxweynahana la doorto April ama May la doorto, muddo 6-7 bilood ayay qaadanaysaa baan isleeyahay. Marka laga tago ruwaayada ka socota la leeyahay, waa in waqtiga lagu qabtaa iyo waa in dib 2 sanadood loo dhigaa. Marka waxaan isleeyahay waxa weeye, 4 dhowr kun qof ee isugu imanaya xamar ee goboladu ka socdaan ma mathilaan dadkii Soomaaliyeed, waana dad siyaasiyiin oo dhammaantood u tartamaya jagooyinka joogaan. Marka haddii xalaal loo dhowaanayo oo loo horseedayo, waxa weeyaan mucaaradka inuu miiska soo fadhiisto, xisbiyada mucaaradka ee jira waa inay soo fadhiistaan, oo raggii bulshada, culimadii waa inay meesha soo fadhiistaan. Marka guddoon wanaagsan oo madax bannaan shirka loo sameeyo, ayna noqon 4 qof oo gobollo jooga iyo mid xamar jooga meel hay ku ficiltamayaan inayna noqon. Haddii taa la helo, waxaan qabaa bildhaan cusub iyo rajo cusub ayaa soo iifi doonta walaal.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samata.
Adaan mudan walaalkay jaakar.
Dhegeystayaalinta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabayey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bara sare ka ah Jaamacadda Minnesota islamarkaana ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya. Tan iyo barnaamijka soo aadan intaynu dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Booliska maamul goboleedka Jubbaland oo howlgallo ka sameeyey xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa gacanta ku soo dhigay bambooyin iyo qaraxiyo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku doonayeen inay weeraro hor leh uga fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo. Sidoo kale, mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa guulo ka sheegtay dagaal ay ku qaadeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa wararkii u dambeeyey ee Jubbaland inoo soo diray.
ciidamada booliska maamulka Jubbaland oo saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka waday xaafadaha magaalada Kismaayo kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii lagu dilay guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland ayaa waxa ay ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen bambooyin, miinooyin iyo qalab la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ku doonayeen inay weeraro cusub ay uga fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo. taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed ayaa v o a u xaqiijiyey in miinooyinkan iyo bambooyinkan ay ka soo qabteen guri ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ka kireysteen xaafadda Farjanno ee magaalada Kismaayo. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo sabtidii ka hadlayey aaskii magaalada Kismaayo lagu sameeyey guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin
oo ay Al-Shabaab jimcihii weerar ismidaamin ah ku dileen ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah looga soo wada horjeesto la dagaalanka maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Nin maalin dhaweyd xamar makhaayad isku qarxinayay waa intuushaha makhaayaddii ka aboo dadkii salaamay wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum marka wuxuu salaamay inay muslimiin yihiin halkan aan maanta ku ciwaadaysanayaa yiri markaasu isqarxiyay halkaasaan maanta marayno tamaanta loo taallaa waa middaas dadka aan isaynaa waa kuwaas inxiraafka halkaasuu maraya qofna ma xigo abti uma aha beerta uma aha eelna uma aha qabiilna ma aha saa wuxuu leeyay murtadkii aabahay ahaada waxaayo waxaa igu soo sameyn laygu yidhi waa inaan meel uga wada jeesanno oo la wada dagaalanno.
Dhanka gobolka Gedo, ciidamada dowladda Soomaaliya oo weerar ku qaaday deegaanka Qaniyaale oo 30 kilomitir u jira degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxay ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen laba ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaasi zakka ku aruursanayay halka ay ku dhaawaceen ilaa 4 kale. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku guuleystay inay weerarkaasi ay ku soo badbaadiyaan tira ari ah kuwaasoo ay u celiyeen dadkii iska lahaa ee ay maleeshiyaadku ka soo aruuriyeen. Sidaasna waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiye Cismaan Nuur Xaaji Macalimu.
shalay aroortii 2:17 markay ahayd ayuu ciidanka sawlgalka galay 3 saac markay ahaydna xabadda way bilaabatay iskamayna jirin Al-Shabaab howlgalka asaga ah howlgal ay filinayeen muusan ahayn iyagoo dadkii reer miyiga ahaa xoolo baad ka qaaday ayna ugu magac daraan waa sika wax liirahda ayaa maxaan ku dhahdaa lagu dhex dhacay nimanka iyaga ahaa waxaa la gaarsiiyey khasaare aad iyo aada u ballaaran waxaa ka dhintay sida aan ognahay dhimashada waxay maraysaa 2 nin ayay maraysaa dhaawacana waa 4 nin halkaasi waxaa lagu gaarsiiyey khasaare aad iyo aada u ba-an ciidanka xoog dalka Soomaaliyeedna waxa yaraata khasaare hoo soo gaaray ma jiraan waxay ku soo guuleyseen ari tiradiisa ay gaaraysa maxaan ku dhahdaa 300 ugu kala cararay oo cidihii reemiga oo laga qaaday ayuu ku kala cararay waxbadda ayuu ka cararay addition neef oo ari 17 iyo dhowr neef oo baabuur saarneed iyo gaariga asagaana waa la isku soo qabsaday oo waa la keenay magaalada ee Balad Xaawo ciidankaasi waxay gaareen guul aad iyo aada u ballaaran waxaa kaloo la soo qaaday qalabkii iyo soolaradii ay wax ku dabaysanayeen iyo taleefanadii iyo maxaan ku dhahdaa rasaas ay meesha kaga carareenna waa la keenay ciidankaas marka wuxuu gaaray guul aad iyo aada u ballaaran ciidamadana waxay go'aansadeen inay galaan maxaa ku dhahdaa howlgallo ka dhan ah lagu safeynayo argagixisada.
Dhanka deegaanka Janaac Cabdalle oo 60 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda oo 7 bishan maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaankaasi kala wareegay ayaa dib uga soo baxay deegaankaasi, waxaana ay ciidamadu dib ugu laabteen fariisimahoodii deegaanka Buula Guduud. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Poliiska dalka Britain ayaa uga digay dadweynaha in maalmaha Sabtida iyo Axadda ay isugu yimaadaan goobaha lagu kulmo sida meheradaha iyo meelaha lagu caweeyo iyagoo ka faa'iideysanaya amarkii xayiraadda lagu soo rogay in dad ka badan 6 qof ay meel isugu yimaadaan oo hirgelaya maalinta Isniinta. Wariyana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan uga soo diray London.
Amarkan ayaa soo baxaya iyadoo mid ka mid a saynis yahanada dalka Britain uu ka digay inay u muuqato in dowladda Ingiriisku ay ku dhowdahay inay ku guuldaraysato dadaalka ay ugu jirto la tacaalida xarunka COVID-19 ee uu coronaviruska fayrasku keeno. Isniinta soo socota laga bilaabo lama ogola in dad ka badan 6 qof ay isugu yimaadaan meel ha noqoto guri gudihiisa ama badabadiisaba. Dadka aan u hoggaansamin amarkan ayaa marka hore booliisku ganaax lacag dhan 100 gini dusha ka saari doonaan iyadoo malabaadkana la labanlaabi doono ilaa ganaaxu uu ka gaarayo 3,200 gini. Waqooyiga Ireland ayaa weli amarkan lagu soo rogin. Guddoomiyaha xiriirka booliiska England iyo Welsh John Abter ayaa dadweynaha uga digay inaanay isku dayin inay xaflada samaystaan labada maalmood ee fasaxa layahay. Jimcihii ayay dowladdu ku dhawaaqday in 3,593 qof oo cusub laga helay xanuunka, waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii May 17-keedii. Saynisyahanada Britain ayaa sidoo kale ka digay inay xaaladdu ku noqon karto sidii bilowgii haddii aanay dadweynuhu si adag u raacin nidaamka xayiraadda isu socodka dadka. Dhinaca kale, dowladda ayaa soo rogtay dadka soo gala Ingiriiska ee ka imanaya dalal badan oo caalamka ku yaalla oo ay ku jiraan waddamo Yurub ahi inay 14 caalamaal guryahooda ku sugnaadaan. dowladda britain ayaa dadaal ay ugu jirtay tallaalkii ay waday jaamacadda oxford waxa ay sheegtay in dawo la yidhaahdo astrazeneca oo lagu tijaabiyey 18,000 oo qof oo ku nool dalal kala duwan oo ku yaala caalamka ay u muuqato tallaal waxtar leh oo ka mid ah daawooyinka caalamka meelo badan lagu tijaabinayo. dhowaan ayuun baa dib loo furay badiba ganacsiyada iyo meelaha lagu cibaadeysto dalkan ingiriiska, iyada oo masaajido badan lagu tukaday salaadii jimcaha, iyada oo la raacayo shuruucda ah in dadku ay kala fogaadaan si jaayadahooda soo qaataan guryahana lagu soo weyse qaato. haddiise ay xaaladu sidan ku sii socoto oo uu xanuunku sii faafo, waxaa laga cabsi qabaa in dib loo xidhi doono ganacsiyada iyo meelaha bulshadu isugu timaado. britainna ay ku noqon doonto xaaladii ay ku jirtay bilihiina soo dhaafay.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil.
magaalada melbourne ee dalka australia ayaa weli masaajidadu ay xiran yihiin muddo ku dhow 6 bilood, taas oo saameyn weyn ku yeelatay muslimiinta ku nool magaaladaasi. madaxa imaamiyada gobolka victoria sheekh ciise muuse ayaa wariyaha v o e da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo waxaa uga waramay saameynta covid-19 ee masaajidada.
masaajidda iyo goobaha kale ee tacliinta islaamiga ka socotay ayaa weli xiran muddo 6 bilood ah, dadkuna waxay ku cibaadaysanayaan guryahooda. sheekh ciise waa guddoomiyaha imaamiyada guud ee gobolka victoria, islamarkaana waxa uu imaam ka yahay masjid ku yaala xaafadaha galbeed ee magaalada melbourne. waxa uu ka waramayaa sida muslimiintu ay ugu samreen amarkan dhacay.
su-aashaada jawaabteed waxa weye, waa runoo 6 bilood ayaan masaajidka ka maqannahay oon la tukan karin, oon rabadaankii noogu soo galay ouna soo dhaafay, oo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ummaddeennu waa ummad aad iyo aad sabarka u qaadata. kelmadda sabarka la yidhaahdo kelmadaha ugu waaweynuu ku jiraa qur-aanka ama diinteena uu ku jiraa, marka dadka wax badan baan la hadalnay.
salaada jimcaha oo ahayd midda muslimiin badan ay kulmiso ayaa aad dadku ay u tabaan, laakiin imaamyadu weli ma aysan daynin akhrinta khudbadaha si dadku iyagoo guryahooda jooga loo gaarsiiyo.
imaamada magaaladan waxay kula xiriiraan dadka zoom bay kula xiriiraan. jimco kasta waxaan samaynaa wax aan u bixinay friday reminder, yacnii tadkiradii jimcada la bixin jiray, khudbadii awal la bixin jiray, magacaasaan u bixinay. waxaan kala hadalnaa online, ayaan kala hadalnaa, dadku way ka dhageystaan, qoysasku gurigooda iyagoo jooga ayay dhageystaan. salaadii duhurkana sideedaa loo tukadaa, jimco lama tukan karo. marka dadku maasha allah alxamdulilah rabbicaalamin aad bay u degan yihiin. wax badan baan yacnii dhinac walbaan ula hadalnay, oo imaamadu masaajid walbaba dadka joogay la hadlaan, marka aad bay arintaasi u fiican tahay.
masaajidda xirnaashahooda waxaa sidoo kale ay saameysay ardadii qur-aanka iyo tarbiyada islaamka lagu beri jiray.
caruurtu runtii waagii dugsiyadu ay furaayeen covid-19 ka hor way badnaayeen, oo dee dhowr meel baa qur-aanka lagu dhigaayey. kolleyba intii qur-aanka ku jirta sidii oo kale ma noqon karaan, laakiin dadkii dadaalay oo hooyooyinku gaar ahaan caruurtoodu waxay u heleen online qur-aan la yiraahdo ayay u heleen.
waxaa sidoo kale masaajidda lagu xallin jiray dhibaatooyinka haysta reeraha isqaba ee dirira, gaar ahaan soomaalida. arrintaas ayaan weydiiyey sida ay hadda ula tacaalaan sheekh ciise.
dadka isqabta gabdha ee ragga iyo haweenka isqabto isqaba, qoysasku sidoodaba mar walbaba qoys maxaa la yidhi cawlna ma aha nabadna ma aha, mar walbaba conflict way jirtaa. marka arintaa waagii hore waxaan ku xallin jirnay dadku inay isu soo hor fariistaan, wiilka iyo gabadha isqaba ay wada yimaadaan, midba markiisa lala sheekaysto. laakiin hadda ma jirto taa. waxaan sameynaa teleconferencing ayaa la sameeyaa, telefoon baa lagu waraystaa. technologygu aad ba arintaas hadda u sahlay oo dhibaato kama jirto, wayna qoloyin maamulka hayo. imaamadana hawshaas aad bay ugu faraxsan yihiin siday u socoto. inkastoo kasii wanaagsan tahay dadku inay face to face isu yimaadaan oo wada hadli karaan waqtigii la gaaro hal arko, laakiin waxba ma joogsan. Shaqadu sideedayay ku socotaa iyadoo aada teknolojiga loo isticmaalayo, taana sidaas ayay ku eg tahay.
Magaalada Melbourne ayaa maanta oo axada waxay ballantu ahayd in xayiraada iyo bandowga laga qaado, laakiin waxaa maanta u bilaabanaysa 2 toddobaad oo hor leh xayiraad iyo bandow isugu jirta. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
aan ku bilowna ee ciyaarihii kubadda cagta Ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkiisa cusubi uu sabtidii shalay si rasmi ah u bilowday, waxaana ciyaarihii sabtidii dhacay lagu bilaabay ciyaar dhex martay kooxaha Arsenal iyo Fulham, waxaana Arsenal ay ciyaartaas ku badisay 3 gool iyo eber. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaartoyda kale ah Alexander Lacazette, Gabriel oo kooxda ku cusub oo u dhaliyayna goolkiisii koowaad, iyo kabtankooda Aubameyang. Arsenal oo haysata koobka FA Cup-ka ayaa waxa ay tan uga dhigan tahay in ay ku bilaabatay guul aad u wanaagsan. Waxaa sidoo kale guul dirqi ah horyaalka ku bilowday kooxda horyaalka difaacanaysa ee Liverpool oo xalay 4-3 uga farxaratay kooxda Leeds United. Leeds ayaa ku cusub xilli ciyaareedkan horyaalka koowaad ee Ingiriiska oo ay ugu dambeysay muddo hadda laga jooga 16 sanadood. Kooxda Liverpool 4 gool ay ku badisay 3 kamid ah waxaa u dhaliyay Maxamed Salah. Salah ayaana 2 kamid ah 3 gool ku dhaliyay rigoore. Goolka kalena waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Van Dijk oo difaaca ugu ciyaara kooxda Liverpool. Naadiga Leeds hadii aan fiirino goolasha ay keeneen ee 3-da waxaa u kala dhaliyay ciyaartoyda Jack Harrison, Patrick Bamford iyo ciyaaryahan Matthias Kilich. Waxaa iyana guul ku bilowday horyaalka Newcastle oo 2-0 xala dirtay kooxda West Ham. Sidoo kale waxaa badisay Crystal Palace oo la ciyaartay Southampton, waxaana Palace ay ku badisay 1-0. Goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Wilfried Zaha oo weerarka ugu ciyaara kooxdan. Hadda maanta ahna 2 ciyaarood ayaa dhici doona horyaalka Ingiriiska. Ciyaarta kuwaa duhurkii xilliga geeska Afrika ayay Qatar iyo West Bromwich Albion galabta. Tottenham ayaa waxay martigeli doontaa caawa fiidkii naadiga Everton. Isniinta ayaa iyana waxaa jiri doona 2 ciyaarood. Chelsea ayaa la dheeli doontaa habeenka Isniinta kooxda Brighton and Hove Albion. Sheffield iyo Wolvesna waxay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda Sheffield. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa niyadda.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatanna aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan, bal nala dhegaysta heestan.
idaacaddeen galabnimona dhegeystayaal waa nagay taas waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawadu ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
But I dig. saa